From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Ми ведемо трансляцію 179-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Salt Lake City. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні зведеного хору інститутів релігії Солт-Лейкського регіону. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
Дітер
Ф. Угдорф, другий радник у першому президентстві церкви, буде вести цю сесію. Брати і сестри, ми вітаємо вас на цій другій післяобідній загальній сесії 179-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив мене, брата Угдорфа, вести цю сесію. Ми передаємо наші вітання всім тим, хто присутні або спостерігають за допомогою телебачення, радіо або інтернету, а також багатьом тим, хто дивиться нас у центрах колів у різних частинах світу, куди конференція передається за допомогою супутникового зв'язку. На цій сесії прозвучить спів у виконанні зведеного хору інститутів релігії Солт-Лейкського регіону під керівництвом Річарда Ті. Декера і Стівена П. Генка за органом Бонні Гудліф та Лінда Маргетс. Хор розпочне цю сесію співом гімну «Прийди, твій славетний обіцяний день». Потім вступну молитву прочитає старічна Спенсер Дж. Конді, сімдесятник.
Our righteous and holy Father in heaven, we are so grateful to be met this day in the presence of thine anointed servants.
Ми вдячні бути тут.
Можемо бути в присутності твоїх слуг, пророків і откровителів, яких ми любимо. І ми молимося про те, щоб твій дух був з нами. Благослови нас, будь ласка, щоб ми могли слухати ухами і мати смиренні серця, щоб ми мали натхнення і откровення у час святості, і також, щоб наші життя були пересвячені для Твого царства в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хор щойно співав гімн «Прийди, о цар царів». Президент Монсон попросив, щоб я представив генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників і президентство допоміжних організацій церкви для підтримки голосуванням. Брат Роберт В. Кантвелл, головний директор церковного аудиту, прочитає звіт аудиторського відділу церкви. За ним виступить брат Брук П. Хейлс, секретар першого президентства, який представить статистичний звіт церкви за 2008 рік.
Брати і сестри, запропоновано, щоб ми підтримали Томаса Спенсера Монсона як пророка, правиці і откровителя і президента церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Генрі Беньйона Арінга як першого радника в першому президентстві і Дітера Фрідріха Ульдорфа як другого радника в першому президентстві. Хто підтримує, виявіть це. Хто проти, якщо такі є, можуть виявити це. Запропоновано, щоб ми підтримали Бойда Кеннета Пекера як президента кворуму 12 апостолів, а також членів цього кворуму. Бойда К. Пекера, Елла Тома Перрі, Рассела М. Нельсона, Даліна Х. Оукса, М. Рассела Балларда, Річарда Г. Скотта, Роберта Д. Хейлза, Джефрі Р. Холланда, Девіда А. Беднора, Квентіна Л. Кука, Д. Тодда Крістоферсона і Ніла Л. Ендерсона. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можуть також сказати. Запропоновано, щоб ми підтримали радників в першому президентстві і 12 апостолів, як пророків, правиців і откровителів. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є, виявіть таким же чином. Запропоновано, щоб ми звільнили старішину Ніла Л. Ендерсона як члена президентства кворуму сімдесятників. Усі, хто хоче приєднатися у виявленні подяки голосуванням, будь ласка, виявіть це. Запропоновано звільнити наступних територіальних сімдесятників, починаючи з 1 2009 року. Гутенберга Г. Амаріма, Уилферда В. Андерсона, Коїчі А. Аягі, Хосе Ябоса, Г. Лінч Бренчлі, Джона Джи Чінпіна, Юнг Ван Чуї, Клентона М. Крістенсона, Ернеста А. Да Сільва, Джеймса Дунлопа, Девіда В. Ека, І. Лі Енса, Едгарда І. Фернандо, Луїса С. Франко, Джозефа Т. Хікіна, Майкла Х. Холмса, Піта Ф. Хоапату, Тохру Хото, Уильяма К. Джексона, Біна Кікучі, Мігуеля А. Лі, Йонг Вон Лі, Альфредо Гелітона Делемоса, Джеймса Б. Мартіна, Ламонта В. Муна, Кента Х. Мардока, Брента Х. Нільсона, Олександра А. Нуніса, Расела Т. Озгуторпе, Едісона Де Паула Парела, Педро Дже Пенха, Ерела С. Фіпета, Ніла Е. Піцца, Гаррі Л. Покопа, Дейла Г. Ренлунда, Рональда А. Стоуна, Джина Тефена і Алана Янга. Ті, хто бажають приєднатися у висловлі вдячності цим братам, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми звільнили братів А. Роджера Меріла, Деніела К. Джада і Вільяма Д. Освальда як генерального президентства недільної школи. Запропоновано також, щоб ми звільнили братів Чарльза В. Далквіста, Діна Р. Бургіса і Майкла А. Нейдера генерального президентства товариства молодих чоловіків. Ми також звільняємо членів генеральних правлінь недільної школи і товариства молодих чоловіків. Хто бажає приєднатися, висловити подяки за віддане служіння цих братів, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми підтримали старішину Дональда Л. Холстрома як члена президентства кворуму сімдесятників. Хто підтримує, виявіть це. Хто проти? Запропоновано, щоб ми підтримали нових членів першого кворуму сімдесятників. Марвіна Б. Арнольда, Йон Вон Чоу, Брента Х. Нільсена, Дейла Г. Ренланда, Майкла Т. Рінгвуда і Джозефа В. Сітаті. І як нових членів другого кворуму сімдесятників Вілфреда В. Андерсона, Коїчі Аоауе, Брюса А. Карлсона, Бредлі Д. Фостера, Джеймса Б. Мартіна, Кента Ф. Річардса і Грегорі А. Шваця. Хто підтримує, виявіться, будь ласка. Хто проти, виявіть таким самим чином. Запропоновано, що ми підтримали наступних нових територіальних сімдесятих: Мануеля М. Августіна, Віктора А. Аскона Авієта, Хуана С. Авіла, Дак Суба, Деніса С. Брінхола, Томаса М. Черрінгтона, Семюела В. Кларка, Карла Б. Кука, Кевіна Р. Дункана, Рудольфа С. Фтка, Геріта В. Гонга, Маура С. Качера, Вона Г. Кіча, Кацумі Кусумі, Германа Лабаріеля, Дже Кристофера Лансінга, Девіда Е. Лесура, Паула С. Лоурейра, Стівена Дже Лунда, Дмитрія Марченка, Абрахама Мартінеса, Хуга Е. Мартінеса, Фрібаді А. Менса, Кристофера Б. Манде, Хірафумі Накацука, Хіх Кейна Охо, Чікао Оїша, Алехандро С. Патанія, Рената М. Петла, Макос А. Прієта, Джонатана С. Робертса, Джи Крейга Рова, Матфреда Шутца, Волтер С. Селдена, Ті Марама Тараті, Уоррена Г. Тейта, Кесбрана О. Узі, Джека Д. Ворда і Ренді В. Уілкінсона. Усі, хто підтримують, будь ласка, виявіться. Хто проти? Запропоновано, що ми підтримали Рассела Трента Озгутворпа як нового президента недільної школи з Девідом Меріла Маконкі як першим радником і Меттью Оттесоном Річардсоном як другим радником. Запропоновано також, що ми підтримали Девіда Лероя Бека як нового генерального президента Товариства молодих чоловіків з Лері Мінером Гібсоном як першим радником і Адріаном Очо Квінтана як другим радником. Ті, хто підтримує, виявіть це. Хто проти, виявіть так само. Запропоновано, що ми підтримали інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників і генеральне президентство допоміжних організацій, які зараз служать. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можуть виявити це. Президент Монсон, наскільки я міг спостерігати, голосування в конференц-центрі було одностайним. Дякую вам, брати і сестри, за вашу підтримку голосуванням, вашу віру, відданість і молитву. Ми запрошуємо старішину Холстрома, новопокликаного члена президентства сімдесятників і нові генеральне президентство недільної школи і товариства молодих чоловіків зайняти свої місця на сцені. Це буде довгий шлях, як сказав сьогодні президент Монсон. Ми запрошуємо всіх вас, і особливо старішину Андерсона, який став 97-м апостолом, який служить цьому в розподілі часу. І Писання каже, що 12 покликає сімдесятників.
Зараз ми почуємо виступи старішини М. Рассела Балларда і Квентіна Кука з кворуму 12 апостолів.
I am neither.
Я не є ні тим, ні іншим.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dear brethren,
першому президентству Церкви Ісуса Христа святих останніх днів, дорогі брати, як установлено откровенням у 120-му розділі учення і завітів, Рада з розподілення десятини схвалює витрати церковних коштів. Ця Рада складається з першого президентства, кворуму 12 апостолів та Верховного єпископату. Ця Рада затверджує бюджети для церковних відділів та інших операцій. Церковні відділи витрачали кошти згідно з затвердженими бюджетами і у відповідності з політикою і правилами, які є в церкві. Ревізійний відділ церкви має доступ до всіх записів і систем, необхідний, щоб оцінювати адекватність контролю надходжень і витрат коштів, а також контроль захисту церковних фондів. Ревізійний відділ церкви функціонує незалежно від усіх інших відділів і служб церкви. Його штат складається з дипломованих ревізорів, дипломованих внутрішніх бухгалтерів-ревізорів, дипломованих ревізорів інформаційних систем та інших підготовлених професіоналів. Базуючись на виконаних перевірках, ревізійний відділ церкви вважає, що всі фінансові операції, одержання надходжень, витрати коштів і церковних фондів у 2008 році записувалися і здійснювалися відповідно до затверджених бюджетів і церковної політики і правил. Надано з повагою ревізійний відділ церкви Роберт В. Кантвелл, головний директор.
Brothers and sisters, the first presidency has
Брати і сестри, перше президентство подає цей звіт, який відображає зростання ідеальної церкви станом на 31 грудня 2008 року. Кількість церковних колів 2818, місій 348, округів 622, приходів і філій 28109, кількість членів церкви 13 508 509, приріст дітей, на яких заведено запис 123 502, хрещень навернених 265 593, місіонерів повного дня 52 494. Протягом 2008 року було освячено 4 храми в Рексбурзі, штат Айдахо, в Курітібі, Бразилія, в місті Панама, країна Панама, і в Твінфолс, штат Айдахо. У 2008 році було переосвячено храм у Мехіко, Мексика. Число діючих храмів на 31 грудня 128. Відомі члени церкви, які померли з минулого квітня. Старічна Джозеф Бі Віртлін з кворуму 12 апостолів, сестра Елі Сторні Еванс, вдова старічна Річарда Л. Еванса з кворуму 12 апостолів, старічна Джей Томас Фейнс, почесний генеральний авторитет, старічна Дуглас Х. Сміт, колишній сімдесятник, сестра Герріет Барбара Уошборн, дружина старічна Джей Балларда Уошборна, колишнього сімдесятника, і брат Деніел Ейч Лудлоу, колишній директор навчальних матеріалів церкви і головний редактор енциклопедії мормонізму.
Брати і сестри, як я казав раніше, зараз ми почуємо виступи старішин М. Рассела Бауарта і Квентіна Л. Кука з кворуму 12 апостолів.
We live in a fascinating and sometimes
ми живемо у захопливий, але іноді непростий час. Якось я сказав одному зі своїх онуків, що збираюся перевіряти текст свого повідомлення на конференції. На його обличчі відобразилося здивування. Ти збираєшся послати свій виступ текстовим повідомленням? Запитав він. Я думав, що тобі треба виступити в конференц-центрі. Хоча декому було б легше відправити текстове повідомлення, я вдячний за цю можливість виступати сьогодні, бо у мене є повідомлення, яке я вважаю важливим для того онука і для інших моїх онуків, а також для всієї молоді церкви. Колись, коли я був бізнесменом, я отримав урок, який дуже дорого мені коштував, бо не прислухався до поради мого батька, і не слухав підказок, які Небесний Батько посилав мені через Духа. Ми з батьком працювали в автомобільному бізнесі, а компанія Ford шукала дилерів, які продавали новостворену лінію машин. Представники компанії запросили нас із батьком на передній огляд товару, який, на їхню думку, мав стати неймовірно популярним. Коли ми побачили нові машини, мій батько, чий досвід у справі налічував більше 35 років, застеріг мені від того, щоб став дилером. Проте персонал Форду був настільки переконливим, що я вибрав стати першим, і як потім виявилося, останнім дилером, що продавав машини Edsel у Солт-Лейк-Сіті. Якщо ви не знаєте, що таке Edsel, запитайте свого дідуся. Він вам розповість. Edsel став катастрофічною невдачею. Усі ви можете дістати важливий урок з цього випадку. Коли ви готові прислухатися і навчатися, то засвоїте деякі з найкорисніших уроків життя тих, хто отримав свій досвід до вас. Вони ходили там, де ходите ви, і пережили багато такого, що і ви переживаєте. Якщо ви прислухаєте до їхніх порад, вони можуть надихнути вас зробити вибір, який принесе користь і благословення, і застережуть від рішень, які можуть вас зруйнувати. Коли ви поглянете на своїх батьків та інших, хто живе довше за вас, то побачите приклади віри, відданості, наполегливої праці, вірності, жертви, які вам слід намагатися відтворити. Важко уявити обставини, в яких не було б корисним брати до уваги чужий досвід і вчитися з нього. Для отримання багатьох професій треба пройти інтернатуру, коли майбутні професіонали ходять тінню за досвідченими ветеранами своєї справи, щоб перейнати досвід і мудрість, що здобувалося роками. Новачки в професійному спорті часто сидять на лавці, щоб навчатися у досвідчених гравців. Нові місіонери працюють зі старшим напарником, щоб навчитися з його досвіду способу служити Господу ефективно. Звичайно ж, є випадки, коли у нас немає вибору, окрім як іти на ризик, робити щось без сторонньої допомоги і метикувати самим, як зробити це якомога краще. Наприклад, небагато людей мого покоління мають досвід, який би допоміг справитися з найсучаснішими технологіями. Коли у вас виникають проблеми з сучасними технологіями, ми маємо знайти когось, хто розуміється на цьому краще нас, тобто запитати когось із вас, молоді люди. Моє послання і свідчення для вас сьогодні, мої молоді друзі, таке. Відповіді на найважливіше запитання вашого вічного життя знаходяться у Писаннях і в словах та свідченнях апостолів і пророків. Той факт, що ці слова приходять в основному від чоловіків похилого віку із минулого і сучасних, не означає, що ці слова вам не підходять. Навпаки, їхні слова є ще більш цінними для вас, бо йдуть від тих, хто багато чого навчився за роки відданого життя. Є відомий вислів, який переписують Джорджу Сантаяні. Ви, мабуть, його чули. Ті, хто не може пам'ятати минуле, приречені на те, щоб повторювати його. Існує кілька варіантів цієї цитати. Наприклад, ті, хто не пам'ятає минулого, обов'язково повторюють його. Та незалежно від точності слів, зміст цього вислову глибокий. У минулого є чудові уроки, які нам слід засвоїти, і у маємо зробити, щоб не витрачати духовну силу на повторення старих помилок і неправильний вибір. Можна не бути святим останніх днів, можна бути навіть віруючим, щоб побачити історичний цикл, який повторюється в житті дітей Бога, як це описано в Старому Завіті. Знову і знову ми бачимо цикл, якому за праведністю йде нечистивість. І в книзі Мормона написано так само, що давні цивілізації цього континенту відтворювали цю ж послідовність. За праведністю йшло багатство, потім морське благополуччя, за ними гординя, потім нечистивість і падіння моралі, доки люди не накликали на себе достатнє нещастя, які приводили їх до смирення, покаяння і змін. Відносно короткий відрізок часу, описаний у Новому Завіті, цикл історії знову повторився. На цей раз люди повернулися проти Христа і його апостолів. Це падіння було таким великим, що ми його знаємо як велике відступництво, яке призвело до століть духовного застою і невігластва, що називається темні віки. Тепер я маю дещо дуже чітко пояснити стосовно цих історичних циклів відступництва і духовної темряви. Наш Небесний Батько любить усіх своїх дітей і хоче, щоб усі вони мали благословення Євангелії в своєму житті. Духовне світло втрачається не тому, що Бог повертається спиною до своїх дітей. Навпаки, це відбувається тоді, коли його діти колективно розвертаються до нього спиною. Духовна темрява – це прямий наслідок неправильного вибору, зробленого індивідуально чи групами людей, країнами чи цілими цивілізаціями. Час доводив це знову і знову. Одним із важливих уроків подібного історичного циклу є те, що наш вибір, як індивідуальний, так і колективний, дійсно має духовні наслідки і для нас, і для нашого потомства. У кожному розподілі бажання люблячого Бога благословити своїх дітей проявлялося чудесно відновленням євангельської істини на землі через тогочасних пророків. Відновлення Євангелії через Джозефа Сміта на початку 19 століття – це лише найостанніший приклад. Подібні відновлення відбувалися раніше через таких пророків, як Ной, Авраам, Мойсей та, звичайно ж, через самого Господа Ісуса Христа. 179 років, що проминули з моменту офіційної організації Церкви Ісуса Христа святих останніх днів, були надзвичайними з будь-якого боку. Ніколи у доступних історичних записах не було періоду такого неймовірного розвитку науки і технологій. Цей прорив допоміг прискорити зростання і розповсюдження Євангелії по всьому світу, але у той же час сприяв зростанню матеріалізму і розбещення та падінню моралі. Ми живемо у час, коли норми гарного смаку, загальноприйнятої пристойності занижуються настільки, що вони взагалі зникають. Заповіді Бога засуджуються на хиткому ринку ідей, які повністю відкидають поділ на правильне і неправильно. Певні групи в суспільстві взагалі, здається, не довіряють будь-кому, хто вирішив жити за релігійними переконаннями. І коли віруючі люди роблять спроби попередити оточуючих про можливі наслідки гріховного вибору, над ними сміються, з них глузують, а з найсвященніших обрядів і виплаканих цінностей публічно насміхається. Чи знайомо це вам, мої молоді брати і сестри? Чи бачите ви ознаки нового циклу історії, коли за праведністю йде багатство, потім мирське благополуччя, за ними гординя, потім нечистивість і падіння моралі, повторення якого ми спостерігали знову і знову на сторінках Старого і Нового Завіті і Книги Мормона. Але ще важливіше, які вплив зроблять на те, що ви вбиратимете зараз і решту свого життя. Голос Господа чіткий і зрозумілий. Він знає, Він любить вас. Він хоче, щоб ви були вічно щасливими. Але оскільки Бог дав вам свободу вибору, вибираєте ви самостійно. Кожен з вас має вирішити для себе, чи буде він ігнорувати минулий досвід і страждати від болючих помилок і трагічних пасток, що спіткали попередні покоління, і відчувати на собі руйнівні наслідки поганого вибору. А наскільки кращим буде ваше життя, якщо ви підете за благородним прикладом вірних послідовників Христа, таких як сини Геломана, Мароні, Джозеф Сміт і стійкі піонери, зробити вибір такий, як вони, залишившись вірним заповідям Небесного Батька. Усім своїм серцем я сподіваюся, що ви були достатньо мудрими, щоб засвоїли уроки минулого. Вам не треба жити як Ламан чи Лемуїл, щоб зрозуміти, що краще бути Нефі чи Якова. Вам не треба робити крої Каїна чи Гаді Антона, щоб зрозуміти, що нечистивість ніколи не приносить щастя. І вам не треба допускати, щоб та місцевість, в якій ви живете, стала як Содом чи Гоморра, щоб зрозуміти, що це не краще місце, де може жити сім'я. Засвоєння уроків минулого дає вам змогу сміливо ходити у світлі, без ризику стикнутися у темряві. Ось як це працює. Це план Бога, батька і мати, дідусь і бабуся навчають своїх дітей. Діти навчаються в них і стають більш праведним поколінням через особистий досвід і можливості. Засвоєння уроків минулого допоможе вам побудувати особисте свідчення на твердій скелі послуху, віри і свідчень Духа. Звичайно ж, не досить вивчати ці уроки як предмет історії чи культури. Вивчення імен, дат і послідовності подій із друкованих сторінок не дуже допоможе, якщо зміст послання не будуть записані в вашому серці, підживлені свідченням і политі вірою, уроки минулого зможуть укорінитися в ваших серцях і стати невід'ємною частиною вашої особистості. І знову, як завжди, ми повертаємося до особистої віри і свідчення. Ось що дійсно має суттєвий вплив, мої молоді брати і сестри. Ось де спосіб дізнатися. От як уникати помилок минулого і піднімати свою духовність до наступного рівня. Якщо в своєму житті ви відкриті і чутливі до підказок Святого Духа, ви зрозумієте уроки минулого, і вони будуть виплавлені в ваших серцях силою ваших свідчень. Як же вам отримати таке свідчення? Для цього немає нових технологій. І вряд чи коли з'являться. Ви не можете знайти свідчення через пошукову систему в інтернеті. Ви не можете отримати віру текстовим повідомленням. Ви отримаєте сильне свідчення. Ти зміниш життя таким способом, яким воно отримало завжди. Цей процес не змінився. Свідчення приходить із бажання, вивчення, молитви, послуху і служіння. Ось чому вчення пророків і апостолів, і минулих, і сучасних, так само стосується вашого життя сьогодні, як і в будь-який інший час. Я молюся, щоб ви знайшли радість і щастя у майбутньому через засвоєння великих і вічних уроків минулого. Кожен з вас, і мої онуки, і вся молодь церкви, які ви не були. Це я кажу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This mortal life can constitute a difficult.
Це смертне життя може являти собою важку подорож, але місце призначення є дійсно славетним. Христос сказав своїм учням: Це я вам розповів, щоб мали ви миру мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Сьогодні я маю подвійну мету. По-перше, я хочу розглянути кілька речей, які є каменями спотикання для віри. І, по-друге, описати, наскільки план нашого батька є достатньо великим для всіх його дітей. Протягом останніх 2 років у Сполучених Штатах і по всьому світу значно пожвавилося обговорення нашої релігії і вірувань. Така ситуація не нова. Вона періодично виникала протягом всієї історії церкви. У 1863 році англійський письменник-романіст Чарльз Діккенс сів на пасажирський корабель «Амазон», який прямував до Нью-Йорка. Він мав на меті описати життя невернених святих останніх днів, які емігрували, щоб розбудовувати церкву на американському заході. Еміграцію вже здійснили тисячі новонавернених, і газети, особливо британські, багато писали про них та їхні вірування. Більшість публікацій були негативними. «Я сів на їхній корабель, – писав Діккенс, – щоб засвідчити проти них, якщо вони на те заслуговуватимуть, і свято вірив, що так воно й буде. На моє велике здивування, вони на те не заслуговували. Спостерігаючи за новонавернені і спілкуючись з ними, Діккенс був вражений і описав цих англійських навернених, переважно представників робітничого класу, як найкращих серед свого класу людей Англії». У ті часи існували 2 діаметрально протилежні погляди щодо церкви. З одного боку, праведні члени церкви і спосіб їхнього життя отримували загалом схвальну оцінку. Ті, хто був особисто знайомий зі святими останніх днів або мав нагоду зблизька спостерігати за ними, давали таку саму оцінку, як і Чарльз Діккенс понад 150 років тому. Завдяки надихаючому вченню про відновлення, члени церкви радіють у Євангелії і знаходять радість та задоволення у церкві. Ми отримуємо схвальну оцінку, коли живемо за вченнями відновленої Євангелії Ісуса Христа. Коли члени церкви не дотримуються вчень, це може стати каменем спотикання для тих, хто не належить до церкви. На відміну від схвальних оцінок праведних членів церкви, описання самої церкви та її учень часто було невірним, несправедливим і грубим. Слід зазначити, що деякі описання християнства, як такого, також були дуже грубими. Таке ставлення до наших учень не є несподіванкою. В ученні і завітах Господь зазначив, що будуть ті, хто здійматимуть свої голоси і проклинатимуть Бога, і дехто відверне свої серця від мене через повчання людей. Нещодавна поява рекламних плакатів на лондонських автобусах демонструє існуючу поляризацію поглядів стосовно релігії як такої. Деякі атеїсти, агностики та невіруючі оплатили появу на червоних 2-поверхових лондонських автобусах великих рекламних плакатів із написами «Ймовірно, Бога не існує». Тож облиште хвилювання і насолоджуйтеся життям. Натомість плакати від християн стверджували «Бог дійсно є» і супроводжувалися надихаючими посланнями. Невіруючим важко сприймати чудеса Старого і Нового Завітів, а також народження Спасителя від Діви і Його воскресіння. Вони ставляться до цих подій з таким самим скептицизмом, як і до явлення Бога Батька та Ісуса Христа, пророку Джозефу Сміту. Їхній розум не сприймає можливості існування небесного плану, очолюваного Верховною Істотою. Вони не мають віри. Я думаю переважно про шанованих людей землі, чиє серце відкрите до релігійної віри, але розум збентежено або приведено у замішання невірними вченнями. Наприклад, якщо торкнутися вчення про існування откровень у наші дні, то дехто з дуже добрих людей були впевнені, що церква не може бути істинною, бо їх було навчено, і через те вони вірять, що небеса закриті, і не буде ніяких додаткових откровень, писань та проповідь з небес. Дозвольте мені наголосити, що ця поширена думка не походить з писань. але є для деякого каменем спотикання. Нещодавно в одному з бестселерів автор використав як основну аналогію цікавий факт, наголошуючи, що протягом століть усі європейці вірили в те, що всі лебеді білі. І лише після відкриття Австралії виявилося, що існують лебеді іншого кольору. Автор використовує цю аналогію, щоб допомогти пояснити події, які дійсно мали місце, але не були очікуваними. Думаючи про цю аналогію, я зрозумів, що багато людей відмовляються серйозно досліджувати церкву, оскільки вірять, що в цьому розподілі не може бути откровень. Один з навернених, який зараз служить президентом місії, описує, як йому було складно, коли він досліджував церкву. Він сказав, «Усе життя мене вчили, що на землі ніколи вже не буде пророків і апостолів. Тому необхідність прийняття Джозефа Сміта як пророка стала для мене великим каменем спотикання. Але, за його словами, коли він молився, то отримав свідчення про те, що Євангелію дійсно було відновлено на землі, і що Джозеф Сміт дійсно був пророком Бога. Для багатьох з цих людей, чиє серце відкрите до релігійної віри, одне питання становило особливу проблему. Їм було важко примирити у своєму серці вірне вчення про те, що у нас є люблячий небесний батько, з невірним ученням про те, що більшість людства буде приречена на вічне перебування в пеклі. Саме так сталося з моїм прапрадідом Фінеасом Уолкотт-Куком. Він народився у 1820 році в штаті Коннектикут. У своєму щоденнику він написав, що уклав завіт з Господом, що буде служити йому, якщо знайде вірний шлях. Він відвідав багато церков, і в одній з них його запросили свідчити, приєднатися до церкви і бути християнином. У відповідь він сказав, що не може сказати, до якої саме церкви йому слід приєднатися, оскільки їх дуже багато. Про одне з вчень, яке мало для нього особливе значення, він писав так. «Іноді вони знаходили в мені провину, оскільки я прагнув більш ліберального спасіння для людської сім'ї. Я не міг повірити в те, що Господь призначив спасіння для меншої частини людства, а решту прирік бути проклятими всю вічність. Через це вчення він погодився, щоб його ім'я було викреслене із записів однієї з протестантських церков. Коли місіонери, святі останніх днів, навчили його істинного вчення про план спасіння в 1844 році, він охрестився. Віра Фінеаса у ніжну милість Господа і його план щастя була дуже поширеною серед багатьох шанованих чоловіків і жінок, навіть коли вчення їхніх церков були дуже похмурими. Керівник англіканської церкви, фахівець з античної філології Фредерік Фарар, автор книги «Життя Христа», нарікав під час лекції у Вестмінстерському аббатстві, що поширені вчення протестантських церков стосовно пекла були невірними. Він доводив, що визначення пекла, яке включало в себе нескінчену муку та вічне прокляття, з'явилося внаслідок помилок під час перекладу з давньоєврейської та грецької на англійську мову Біблії короля Джеймса. Фарар також зазначив, що нещисленні прояви любові Небесного Батька від початку і до кінця Біблії є додатковим свідченням того, що визначення пекла і прокляття, використані в англійському перекладі, були невірними. Лорд Теннісон висловив щирі почуття, зазначивши, ми віримо, що добра воля змінити може зла недолю, він додав, немає жодної з подій, щоб сенсу не було в ній. Не знищить Бог життя людей у судний день, в останній день. На той час, коли Джозеф Сміт отримав откровення і організував церкву, переважна більшість церков навчала, що спасителева спокута не здійснить спасіння більшої частини людства. Панувала поширена думка, що спасенними будуть лише небагато людей, а переважна більшість буде приречена на безкінечну муку, жахливу і невимовну. Чудове вчення, явлене пророку Джозефу, відкриве для нас план спасіння, який стосується всього людства, в тому числі і тих, хто протягом земного життя не чув про Христа, дітей, які померли, досягши віку підзвітності, і тих, хто не має розуміння. Після смерті праведні духи перебувають у тимчасовому стані, який називається раєм. Алма молодший навчає нас, що рай є станом відпочинку, станом покою, де праведні будуть відпочивати від усіх своїх бід і від усіх турбот і смутку. Неправедні духи перебувають у духовній в'язниці, яку іноді називають пеклом. І описують як жахливе місце, темне місце, де вони у страшному чеканні збурення гніву Бога залишатимуться до воскресіння. Однак, завдяки спокуті Ісуса Христа, усі духи, які будь-коли народжувалися на землі, зрештою будуть воскрешені. Духи тіла об'єднаються, і вони успадкують царство слави, яке є вищими за існування на цій землі. Виняток становитимуть ті, хто, подібно до сатани та його ангелів, свідомо повстали проти Бога. Під час воскресіння духовна в'язниця або пекло віддасть своїх поневолених духів. Ісус прийшов у світ, щоб його розіп'яли за цей світ, і щоб йому нести гріхи світу, і освятити світ, і очистити його від усієї неправедності. Спаситель сказав: «Нехай серце вам не тривожиться. Багато осель у домі Отця мого. Я йду приготувати місце для вас». У книзі Мойсея наведено стислий підсумок. «Бо ось, це є моя робота і моя слава – здійснювати безсмертя і вічне життя людини». Після всього, що Спаситель відстраждав за людство, не дивно, що, говорячи про існуючі церкви у першому видінні, він настановив Джозефа не приєднуватися до жодної з них, тому що всі вони неправильні. Згодом Спаситель відновив своє справжнє вчення щодо плану спасіння та інших спасительних принципів, таких як учення Христа. Але, незважаючи на значущість доктринальних розбіжностей нашої віри з іншими християнськими конфесіями, в нашому ставленні до інших християнських церков ми утримувалися від критицизму. Вони роблять багато доброго, вони благословляють людство, багато з них допомагають своїм членам пізнавати Спасителя і його вчення. Якось кореспондент газети Washington Post відвідав наші церковні збори в Нігерії. Він взяв інтерв'ю в одного з нових членів церкви і почув розповідь про його навернення. Кореспондент писав: «Він сказав, що вийшов з міського автобусу і завітав до будівлі Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Усе почути ним у каплиці йому одразу сподобалося, а особливо те, що ніхто не проповідував, що люди за конфесії підуть до пекла». Ці слова відлунюють почуття численних навернених з часів організації церкви і донині. Наші провідники постійно радили нам жити з повагою і позитивним ставленням до тих, хто не належить до нашої віри. Існує дуже велика потреба в чемності та взаємоповазі між людьми, що мають різні релігійні та філософські погляди. Не менш важливо ставитися з любов'ю та добротою до тих, хто належить до нашої віри, незалежно від рівня їхньої відданості чи активності. Спаситель чітко зазначив, що нам не слід судити одне одного. Це особливо стосується ставлення до членів наших сімей. Наш обов'язок – любити і навчати, і ніколи не здаватися. Господь дав спасіння вільно всім людям, але заповідав своєму народові, що їм слід переконати всіх людей покаятися. Звичайно, наші серця прагнуть не лише набути спасіння і безсмертя, але також отримати вічне життя з люблячим Небесним Батьком і нашим Спасителем у Целестіальному Царстві разом з нашими сім'ями. Ми можемо отримати вічне життя лише через послушність законам і обрядам Євангелії. Спаситель сказав: «Бо якщо ви виконуєте мої заповіді, ви отримаєте від його повноти, і вас буде уславлено в мені». Ті перші європейські навернення, з якими Дікінс познайомився на борту корабля «Амазон», подолали багато каменів спотикання. Вони мали свідчення про те, що откровення надходить з небес, і що пророки і апостоли знову є на землі. Вони мали віру у відновлену Євангелію Ісуса Христа. Вони розуміли, яким є величне місце призначення, уготоване для них. Вони не боялися вирушити у важку подорож, і фактично їхнім кінцевою метою була долина Соленого озера. Їхнім справжнім місцем призначення був рай, а після нього – піднесення у Целестіальному Царстві. Саме тому святі останніх днів співали тоді і співають зараз останній куплет гімну «Вперед святі» з вірою і сподіванням. А від святих, що в ці путі помруть, піде їх біль. Все гаразд. В світлім раю, де праведні живуть, місце є і для нас. Люблячий батько підготував всеосяжний і милосердний план для своїх дітей, який спасає живих, здійснює викуплення померлих, рятує проклятих і прославляє усіх, хто кається. І хоч наша подорож може бути сповнена лиха, місце призначення є дійсно славетним. Я радію великому плану спасіння, який є достатньо великим для всіх дітей нашого Небесного Батька. Неможливо передати словами, наскільки я вдячний за спокуту Ісуса Христа. Я свідчу про Нього. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brethren.
Дякую, брати. Хор і зібрання зараз заспівають гімн «Треба труд вершить». Після завершення співу до нас звернуться старішини Кевін О. Пірсон і Рафаель Гіапіно, сімдесятники. Після цього ми почуємо виступ старішини Річарда Г. Скотта з кворуму 12 апостолів.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Останніх днів.
I humbly invite the companionship of the Holy Ghost.
Я молюся про супровід Святого Духа під час обговорення надзвичайно важливого принципу Євангелії – віри в Господа Ісуса Христа. Моє серце сповнене вдячністю і любов'ю через великі приклади справжньої віри, відданості, які я бачив у своєму житті. Я висловлюю свою найглибшу любов і вдячність своїм порядним батькам, членам сім'ї, провідникам священства, любим місіонерам, чудовим дітям та дорогоцінній вічній супутниці. Я, як учень і свідок Христа, я визнаю особисту потребу і прагнення поглибити свою віру. Ще ніколи в моєму житті не було такої великої потреби у вірі, ніж зараз. Нам, батькам, заповідано навчати своїх дітей розуміти вчення про віру Христа, Сина Живого Бога. Це вимагає більшого, ніж просто визнавати віру як один з євангельських принципів. Мати віру означає мати впевненість у чомусь або комусь. Істинна віра повинна бути зосереджена на Ісусі Христі. Віра – це принцип дії і сили. Вона вимагає від нас не лише переконаності, але й дій. Віра – це духовний дар від Бога, який приходить через Святого Духа. Вона вимагає вірного розуміння і пізнання Ісуса Христа, Його божественних рис і досконалого характеру, Його вчень, спокути, воскресіння та сили священства. Через послушність цим принципам набувається цілковита довіра до Нього та Його. вчених слуг і впевненість в обіцяних ним благословеннях. Не існує нічого іншого, у чому ми могли б мати цілковиту впевненість. Не існує жодного іншого фундаменту в житті, який міг би принести такий же спокій, радість і надію. У непевні та важкі часи віра є справжнім духовним даром, гідним наших найкращих зусиль. Ми можемо дати нашим дітям освіту, уроки, спорт, мистецтво, матеріальне майно, але якщо ми не дамо їм віри в Христа, від всього цього буде небагато користі. Віра запалюється, коли ми чуємо свідчення тих, хто має віру. Чи знають ваші діти те, що ви знаєте? Чи вони бачать і відчувають вашу впевненість? Сильна віра зростає через послух Євангелії Ісуса Христа. Старішина Брюс Ар Маконкі навчав, віра є даром від Бога, який надається як нагорода за особисту праведність. Вона надається завжди, коли є праведність, і чим більше людина підкоряється законам Бога, тим величнішим буде дар віри. Якщо ми прагнемо глибшої віри, то повинні бути більш послушними. Коли ми навчаємо наших дітей власним прикладом чи напученням дотримуватися Божих заповідей, лише час від часу або ж в залежності від ситуації, то перешкоджаємо їм у набутті цього надзвичайно важливого духовного дару. Віра вимагає цілковитої послушності, навіть у незначних простих питаннях. Прагнення є складовою віри, яка розвивається в нас, коли ми пізнаємо божественну істину. Воно схоже на духовний фотосинтез. Вплив Святого Духа діє за спонуканням світла Христа, яке дається кожній людині, викликають духовний еквівалент хімічної реакції, пробудження, зміну в серці або бажання пізнати. Надія розвивається, коли складові віри об'єднуються, і людина починає робити прості кроки, щоб дотримуватися істинних принципів і жити за ними. У мірі того, як зростає послушність, надходять конкретні пов'язані з нею благословення і виникає вірування. Бажання, надія і вірування є формами віри, але віра як принцип сили з'являється внаслідок постійного дотримання послушності в поведінці та ставленні. Особиста праведність – це вибір. Віра є даром від Бога, і людина, яка має цей дар, може отримати величезну духовну силу. Глибока віра розвивається, коли ми зосереджуємо на ній усім своїм серцем, могутністю, разумом і силою. Її можна побачити і відчути в очах великого місіонера, доблесної і цнотливої молодої жінки, праведних матерів, батьків, дідусів і бабусь. Її можна побачити в житті людей, молодих і старих, у кожній країні і культурі. Вона промовлятиме кожною мовою за будь-яких обставин і ситуацій життя. Пророк Алма говорив про віру в очах. Цю здатність зосередитися і бути непохитними, постійно дотримуючись вірних принципів, без жодного сумніву, навіть коли імла темряви навколо нас стає мороком. Така глибока віра є надзвичайно могутньою. Проте, треба в тому, щоб була протилежність усьому. Господь Бог дозволив людині діяти самостійно. Отже, людина не могла б діяти самостійно, якби її не принаджувало одне чи друге. Те саме стосується віри. Може виникнути спокута вибрати сумніву або зневіру замість віри. Коли Ісус повернувся з гори Переображення, де відбувалася велична духовна подія, до нього підійшов сповнений розпачу батько, чий син потребував допомоги. Батько благав, коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможи. Ісус відповів, тому, хто вірує, все можливо. Зараз батько хлоп'яти зі слідьма закричав і сказав, «Вірую, Господи, поможи недовірству моєму». Віра і страх не можуть співіснувати. В них залишається щось одне. Тож, факт є простим. Усім нам потрібно зміцнювати віру і долати деструктивні зневіри. Учення Спасителя стосовно віри розміром гірчичного зернятку ілюструє цю істину. Можна сказати по-іншому. Наша чиста дієва віра є тим, що ми маємо розвивати після того, як віднімемо від віри джерела наших сумнівів та зневіри. Ми можемо запитати себе, моя чиста віра є позитивною чи від'ємною? Якщо ваша віра перевищує ваші сумніви і зневіру, тоді відповіді, скоріше за все, буде так. Якщо ви дозволяєте сумнівам і зневірі скеровувати вас, то відповідь може бути ні. Проте в нас є вибір. Ми отримаємо те, на чому постійно зосереджуємося. Оскільки існує протилежність у всьому, є сили, які підривають нашу віру. Деякі з них є наслідками безпосереднього впливу сатани. Щодо інших, нам залишається не звинувачити нікого, окрім самих себе. Вони походять від особистих схильностей ставлення та звичок, якими можемо навчитися змінювати. Я називаю це впливи деструктивною шісткою. Коли розповідатиму, замисліться, який вплив вони можуть мати на вас чи ваших дітей. Перше – це сумнів. Сумнів не є принципом Євангелії. Він не з'являється внаслідок дії Світла Христа чи впливу Святого Духу. Сумнів – це негативна емоція, пов'язана зі страхом. Вона виникає внаслідок нестачі впевненості у собі, вона несумісна з нашою божественною сутністю і нашим потенціалом дітей Бога. Сумнів веде до збентеженості. Збентеженість походить від нездійснених сподівань. Якщо не приділяти уваги хронічній збентеженості, вона вестиме до зменшення сподівань, зниження зусиль, послаблення бажання та значного пригнічення здатності відчувати і дослухатися до спонукань духа. Розчарування і розпач є цілковитою протилежністю віри. Збентеження веде до відволікання, зменшення зосередженості. Відволікання зважає нам мати єдиноспрямованість ока, необхідну для віри. Збентеженість і відволікання є двома найефективнішими знаряддями сатани. Але водночас вони є поганими звичками. Відволікання веде до нестачі старанності, зменшення прагнення залишатися вірними і відданими і продовжувати свій шлях, незважаючи на труднощі та розчарування. Розчарування є невід'ємною частиною життя, але воно не має вести до збентеженості, відволікання та нестачі старанності. Якщо не зупинитися, цей шлях неодмінно веде до непослушності, яка руйнує саму основу віри. Тож часто внаслідок цього з'являється зневіра, свідома або навіть несвідома відмова вірити. Зневіра – це стан, пояснений у писаннях, коли людина за власною волею кам'яніє серцем, тоді вона опиняється поза почуттям. Ця деструктивна шістка – сумнів, збентеженість, відволікання, нестача старанності, непослушність та зневіра – підриває та знищує нашу віру. Ми можемо свідомо уникати і долати їх. У складні часи існує потреба у більшій духовній силі. Уважно замисліться над обіцянням Спасителя. Якщо ви матимете віру в мене, то матимете силу робити все, що я вважаю за доцільне. Я смиренно проголошую, що Бог, наш Небесний Батько, живий і любить кожного з нас, своїх дітей. Ісус Христос є нашим Спасителем і Викупителем. Він живий і особисто скеровує свою церкву через президента Монсона, свого помазаного пророка. Оскільки він живий, ми завжди маємо світлу надію. У родині одновірних немає потреби у страхах чи сумнівах. Зробіть вибір жити вірою, а не страхом. У святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Одного недільного ранку, кілька років тому, мені подзвонив брат Омар Альварес, котрий у той час служив одним з моїх радників у єпископаті. Його трирічна донька загинула у трагічному нещасному випадку. Він так розповів про події, що сталися того дня. Як тільки ми приїхали на один з прекрасних венесуельських пляжів, наші діти умовили нас дозволити їй піти і погратися в маленькій річці поблизу пляжу. Ми дозволили їм піти і почали витягати деякі речі з машини. За 2 хвилини по тому ми помітили, що наші діти почали занадто віддалятися від узбережжя. Коли ми пішли, щоб перевести їх знов ближче до місця зупинки, ми помітили, що нашої трирічної доньки не було з іншими дітьми. Ми несамовито шукали її лише для того, щоб знайти її тіло, плаваючи у воді бліз місця, де щойно були інші діти. Ми швидко витягли її з води, і кілька людей прийшли, щоб спробувати допомогти врятувати її. Але вже нічого не можна заподіяти. Наша молодша донька втопилася. Наступні моменти були надзвичайно важкими, сповненими страждання та болю через втрату нашої молодшої доньки. Це відчуття невдовзі перетворилося у майже нестерпну муку. Однак серед замішання та збентеження наш розум увійшла думка, що діти були народжені в завіті. І завдяки цьому завіту наша донька належить нам у вічності. Яке це благословення належати до Церкви Ісуса Христа і отримати обряди Його святого храму. Зараз ми відчуваємо, що стали набагато відданішими у вірі в Господа і рішучості витерпіти до кінця, оскільки ми воліємо бути гідними благословень храму, щоб знову побачити нашу доньку. Інколи ми тужимо, але тужимо не так, як ті, хто не має надії. Ця віддана сім'я зрозуміла, що коли лихо приходить у наше життя, єдиним справжнім джерелом втішення є Бог. Заставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. За кілька років після важкого випробування сім'ї Альварес я був свідком того, як інша віддана сім'я долала велике лихо. Кілька членів сім'ї Куера загинули у жахливій автомобільній аварії. Брат Абрахам Куера втратив у цій аварії своїх батьків, 2 сестер, Шурина і племінниці. Брат Куера виказав дивовижне ставлення до цього, коли сказав: то був час, щоб виявити вірність Богу, визнати, що ми залежимо від Нього, що Його волі необхідно підкорятися, і що ми підвладні Йому. Я поговорив зі своїми братами і надав їм сили та мужності зрозуміти те, чого навчав президент Кімбо багато років тому, що в смерті немає трагедії, а трагедія – гріхові. Що важливим є те, як людина померла, а те, як вона жила. Слова Йова наповнили мою душу. Господь дав, і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. А також слова Ісуса. Я воскресіння життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Це був один з найдуховніших досвідів, що ми мали як сім'я, прийняти волю Бога у таких надзвичайно важких обставинах. В обох випадках, які пережили ці добрі сім'ї, біль та смуток відійшли завдяки світлу Євангелії, що наповнила їх миром та втіхою, надаючи упевненість в тому, що все буде добре. Незважаючи на те, що біль цих сімей не можна порівняти з агонією Господа, яку Він зніс у Гефсимані, вона допомогла мені краще зрозуміти страждання і спокуту Спасителя. Не існує недугу, болю або лиха, які не відчував би Христос в Гефсимані. Господь відкрив Джозефу Сміту наступні слова з учення Ізовіті. Таким стражданням, яке примусило мене, самого Бога, найвеличнішого з усіх, тремтіти від болю і кровоточити кожною порою, та страждати і тілом, і духом. І я хотів, щоб я міг не пити з цієї гіркої чаші і відсягнутися. Проте, нехай буде батькова воля. І я скуштував і закінчив своє приготування для дітей людських. Пророк Джозеф Сміт, який багато знав про бурі життя, вигукнув у муці під час одного зі своїх найважчих моментів життя. «О Боже, де ти? І де та шатра, що покриває твоє сховище?» Тоді, після благання пророка, утішливі слова Господа дійшли до нього, кажучи, «Мій сину, мир душі твоїй, твоя скрута і твої страждання будуть лише на короткий час, і тоді, якщо ти витерпиш це достойно, Бог піднесе тебе на висоту, ти святкуватимеш перемогу над усіма твоїми ворогами». Президент Говард В. Хантер сказав, якщо наше життя та наша віра зосереджені на Ісусі Христі і Його відновленні Євангелії, ніщо погане ніколи не може тривати постійно. З іншого боку, якщо наше життя не зосереджені на Спасителі та Його вченнях, будь-який інший успіх ніколи не може бути тривалим вірним. Спаситель сказав, отже, кожного, хто чує ці вислови мої і виконує їх, я порівняю його з мудрим чоловіком, який побудував дім свій на камені. І дощ падав, і розлилися ріки, і подули вітри, і вдарили по домові цьому, і він не впав, бо його було закладено на камені. І кожного, хто чує ці мої висловлення і не виконує їх, буде порівняно з нерозумним чоловіком, який побудував свій дім на піску. І дощ падав, і розлилися ріки, і подули вітри, і вдарили по дому від цього, і він упав. І великим було падіння його. Цікаво відзначити, що дощ падав, розлилися ріки, і подули вітри проти обох домів. Це тому, що життя за Євангелією не означає, що ми завжди уникатимемо лиха. Натомість, це означає, що ми будемо готові зустріти та витерпіти лихо з більшою впевненістю. Я приношу урочисте свідчення, що Ісус є Христос, наш Спаситель і Викупитель. Він керує своєю церквою через живого пророка, президента Томаса С. Монсона. Якщо ми живемо згідно вченнями Спасителя, ми істинно знайдемо мир та втіху, що лише Бог може дати. Я приношу свідчення про це. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Кожний
член Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів благословенний жити в час, коли Господь надихнув своїх пророків надзвичайно збільшити можливість для відвідування святих храмів. Завдяки ретельному плануванню і певним жертвам більшість членів церкви можуть отримати храмові обряди для себе та своїх предків і бути благословенними через завіти, які вони укладають у храмі. Через те, що я люблю вас, я збираюсь говорити з вами серцем до серця,
без усіляких ухилянь. Я бачив багато разів, як люди приносили великі жертви, щоб дістатися до храму, що знаходиться далеко від них. Але коли храм було збудовано близько до них, уже за короткий час багато людей переставали відвідувати його регулярно. У мене є пропозиція. Якщо храм знаходиться зовсім недалеко від вас, щось незначне може завадити вашим планам відвідувати його. Поставте конкретні цілі. Обдумайте ваші обставини, щоб визначити, коли ви зможете і будете брати участь у храмових обрядах. А потім не дозволяйте нічому стати на перешкоді здійснити цей план. Такий підхід буде гарантувати, що ті, хто живе, образно кажучи, у тіні храму, будуть так само мати благословення, як і ті, хто заздалегідь планує відвідати храм і вимушений відправлятися у довгу дорогу до нього. 14 років тому я вирішив відвідувати храм і виконувати обряди за померлих щонайменше раз на тиждень. Якщо я у від'їзді, то потім ходжу в храм частіше, щоб надолужити пропущене. Я дивився свого рішення, і воно дуже змінило моє життя. Я намагаюся брати участь в різних обрядах, що виконуються в храмі. Я пропоную вам встановити для себе мету, знаходити можливість часто брати участь в обрядах, що проводяться в діючих храмах. Що може бути важливішим за відвідування храму і участь у його обрядах? Які ще заходи можуть мати важливіші наслідки, принести більшу радість і повніше щастя для подружжя, ніж разом поклонятися в храмі? Зараз я назву вам кілька додаткових порад, як отримати більше користі від відвідування храму. Зрозумійте вчення, що стосується храмових обрядів, особливе значення спокути Ісуса Христа. Беручи участь у храмових обрядах, замислюйтесь над вашими стосунками з Ісусом Христом і Його стосунками з нашим Небесним Батьком. Ця проста дія розширюватиме ваше розуміння божественної природи храмових обрядів. Завжди у молитві висловлюйте подяку за незрівнянні благословення, які йдуть через храмові обряди. Живіть щодня так, щоб показувати Батькові Небесному і Його улюбленому Сину, як багато означають для вас ті благословення. Складіть план регулярного відвідування храму. Залишайте достатньо часу для того, щоб просто спокійно побути у стінах храму. Чергуйте виконання храмових обрядів, щоб вам взяти участь у виконанні їх усіх. Входячи у дім Господа, знімайте свій годинник. Слухайте уважно, з розкритим серцем і розумом, слова, що звучать при виконанні кожного елементу обряду. Думайте про людину, за яку ви виконуєте вікарний обряд. Іноді моліться, щоб вона усвідомила величезну важливість цих обрядів і була гідна чи підготовлена, щоб бути гідною мати від них користь. Усвідомте, що багато чого з величного обряду запечатування не можна зрозуміти і запам'ятати за одне відвідування храму. Багаторазове, послідовне виконання вікарної роботи дозволяє людині набагато більше зрозуміти, що означають виконувані обряди для живих. Усвідомлюйте, що обряд запечатування не є дійсним у вічності, поки він не буде запечатаний Святим Духом обіцяння. Обидва подружжя повинні бути гідними запечатування на вічність і хотіти цього. Пари, які ще не запечатали свій шлюб у храмі, можуть замислитися над цими уривками з писань. У целестіальній славі є три неба або ступені. І для того, щоб здобути найвищий, людина має ввійти в цей чин священства, що означає новий і вічний завіт шлюбу. А якщо не ввійде, то не зможе здобути його. Вона може увійти в інший, Але це кінець її царству. Вона не зможе мати зростання. Іноді, коли я чую спів хору під час служби освячення храму, то відчуваю, наче він підносить у височину серце і розум. Я заплющую очі, і не раз у своїй уяві я бачив, неначе повернутий конус, який утворюють безліч людей. Його вершина на храмі, а сам він розширюється вгору. Я відчував, що вони представляють багатьох духів, які чекають, щоб за них було виконано вікарну роботу у цьому святилищі, і радіють, що нарешті тепер є місце, де їх може бути звільнено від ланцюгів, які зв'язують їх, утримуючи від їхнього вічного прогресу. Щоб досягти цього, вам потрібно буде виконати вікарну роботу. Вам потрібно буде знайти імена своїх предків. Нова програма Family Search дозволяє це робити легше, ніж це було раніше. Необхідно ідентифікувати цих предків, подати про них необхідну інформацію і прийти у дім Господа, щоб виконати обряди, які вони прагнуть отримати. Яка це радість – мати можливість брати участь у храмовій роботі. Я хотів би сказати про досвід однієї жінки з предків моєї дружини Дженін. Її звали Сара де Армон Пі Річ. Її мемуари показують, як потужно може впливати храм на наше життя. Коли їй було 31 рік, вона отримала покликання від Брена Янга служити в храмі Наву, де вже можна було, до того, як вони його залишили, виконувати всі обряди. Ось що вона написала. Було багато отриманих в домі Господа благословень, які приносили нам радість та втіху в усіх наших печалях і зміцнили нашу віру в Бога, бо ми знали, що Він направлятиме і підтримуватиме нас у невідомій подорожі, що чекає на нас попереду. Якби не віра та знання, отримані нами в храмі через вплив та допомогу Духа Господнього, ця подорож нагадувала б стрибок у темряву. Розпочалась вона саме взимку і в тій нашій бідності, тож здавалося, що то подорож у щелепи самої смерті. Але ми вірили в Небесного Батька і покладали свою довіру на Нього, відчуваючи, що ми – Його вибраний народ, який отримав Євангелію, і замість того, щоб печалитися, ми раділи дню нашого визволення. А тепер я скажу, яке особливе значення має храм для мене. Частину цієї розповіді мені буде дуже нелегко розповідати, тому буду вдячний за ваші молитви, щоб я розповів її і не дав волю своїм почуттям. 14 років тому Господь забрав мою дружину за завісу. Я люблю її усім своїм серцем, але ніколи не нарікав, бо знаю, такою була Божа воля. Я ніколи не запитував, чому це сталося, але питав, чого він хоче, щоб я навчився з пережитого. Я вважаю, що це хороший спосіб відповідати на прикрощі в нашому житті, не нарікати, а дякувати Господу за виявлену нам довіру, коли Він дає нам нагоду подолати труднощі. Коли ми мали благословення мати дітей, сталося так, що донька, перша наша дитина, була і продовжує тепер бути надзвичайним благословенням у нашому житті. Через пару років народився син, якого ми назвали Річардом. Через кілька років народилася ще донька. Вона прожила лише кілька хвилин. Наш син Річард народився з пороком серця. Нам сказали, що без лікування існує дуже мала вірогідність, що він проживе більше 2 чи 3 років. Це було так давно, коли методи лікування таких пороків, які стосуються тепер, були ще невідомими.
Ми мали благословення знайти лікарню, де лікарі дали згоду спробувати зробити таку операцію. Операція була зроблена, поки билося його серце. Ця операція проходила якраз через 6 тижнів після народження і смерті нашої доньки. Коли операцію закінчили, головний хірург підійшов до нас і сказав, що вона завершилась успішно. І ми подумали, чудово, наш син зможе мати сильне тіло, бігати, ходити і зростати. Ми висловили Господу глибоку вдячність. Але десь через хвилин 10 той самий лікар підійшов до нас і зрозумілим обличчям сказав, ваш син помер. Очевидно, його маленьке тіло не змогло витримати операції. Потім увечері я обняв свою дружину і сказав їй, нам не треба терзатися, бо наші діти були народжені в завіті. Ми маємо запевнення, що вони будуть з нами у майбутньому. І тепер у нас є підстава жити надзвичайно гідно. Ми маємо сина і доньку, які пішли в Целестіальне Царство, бо вони померли до 8 років. Це знання дуже втішило нас. Ми знайшли радість, знаючи, що всі 7 наших дітей припечатані до нас на час і на вічність. Те важке випробування вже більше не було проблемою ні для неї, ні для мене. Бо якщо ми живемо праведно і отримали храмові обряди, все інше знаходиться в руках Господа. Ми можемо якнайкраще все робити зі свого боку, але остаточний результат залежить лише від Нього. Якщо ми живемо праведно, нам ніколи не слід нарікати на те, що відбувається в нашому житті. 14 років тому Господь вирішив, що моїй дружині вже більше не потрібно жити далі на землі, і Він забрав її на той бік завіси. Визнаю, що бувають часи, коли так важко від того, що не можна звернутися до неї і поговорити з нею, та я не нарікаю. Господь дозволив мені у дуже важливій миті мого життя відчувати її вплив через завісу. Я намагаюсь вас навчити ось чому. Якщо ми дотримуємось укладених нами у храмі завітів, і якщо ми живемо праведно, щоб отримувати обіцяні за цими завітами благословення, тоді, що б не трапилось, немає причини страждати або відчувати себе пригніченими. Я знаю, що матиму привілей бути зі своєю прекрасною дружиною, якою люблю усім своїм серцем, і з тими дітьми, які з нею по той бік завіси, завдяки виконаним у храмі обрядам. Яке це благословення! Знову мати на землі владу запечатувати не лише на це земне життя, але й на вічності. Я вдячний, що Господь відновив свою Євангелію в її повноті, включно з обрядами, які необхідні для нас, щоб бути щасливими у світі і жити у вічно тривалому щасті в майбутті. Це робота Господа. Ісус Христос живий. Це Його церква. Я Його свідок. Його спокута – це основа, яка робить ефективним і тривалим кожний обряд, що виконується в храмах. Я свідчу про це з усією здатністю, яку отримав. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Хор
і зібрання зараз заспівають гімн «Треба труд вершить». Крім того, ми нагадуємо братам про загальні збори священства, які проходитимуть у конференц-центрі сьогодні ввечері о 18-й годині за часом в Юті.
Ми висловлюємо подяку зведеному хору інститутів релігії Солтлейського регіону за прекрасний спів, який ми чули сьогодні.
Нашим
заключним промовцем на цій сесії буде старішина Раселем Нельсон з Кворуму 12 апостолів. Після його виступу хор заспіває гімн. Ці недільні збори вже закритий час. Після завершення співу заключну молитву прочитає старішина Дуглас Л. Каллістер, сімдесятник. Старішина Нельсон.
With you, my dear brothers and sisters,
з вами, мої дорогі брати і сестри, я висловлюю любов до старішини Ніла Ендерсона і захоплений ним. Його покликання і святе апостольство прийшло від Господа, і про це було відкрито його пророку президента Томаса С. Монсона. Усе своє життя президент Монсон досконалював свою здатність прислухатися до волі Господа. Як Спаситель підпорядковував свою волю Батькові, так і цей пророк підпорядковує свою волю Господу. Дякуємо вам, президенте Монсоне, розвинення і використання цієї здатності. Ми вітаємо вас, старішина Андерсон, і молимося за вас. Наші молитви відповідають зразкам і вченням Господа Ісуса Христа. Він навчав нас, як молитися. З Його молитов ми можемо взяти багато корисних уроків. Почати ми можемо з Господньої молитви і додати уроки з інших молитв, сказаних ним. Коли я цитуватиму слова з Господньої молитви, прислухайтеся до уроків. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Господня молитва двічі записана в Новому Завіті, один раз у Книзі Мормона. Вона також увійшла в переклад Біблії, зроблений Джозефом Смітом, в якому дано пояснення цими двома фразами. Перше, прости нам наші провини, як ми прощаємо тих, хто звинив проти нас. І друге, і не дозволь нам, щоб нас вводили у спокусу, але визволи нас від зла. Пояснення стосовно прощення підкріплюється й іншими твердженнями Господаря. Він сказав своїм слугам, наскільки ви простили один одному ваші провини, саме так я, Господь, прощаю вас. Хтось хоче бути, він повинен спочатку сам простити. Допомагає пояснення стосовно спокуси, бо дійсно ми не можемо бути введені у спокуси божеством. Господь сказав, пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу, тобто у спокусу. І хоч чотири версії Господньої молитви не є ідентичними, усі вони починаються зі звернення «Отче наш» або «Батько наш», що свідчить про тісні стосунки між Богом і Його дітьми. Слова «Нехай святиться ім'я Твоє» вказують на повагу та шанобливість, які ми повинні відчувати, коли молимося. Значення слів «Нехай буде воля Твоя» ми розглянемо далі. Його прохання про хліб наш насущний вказує на потребу також і духовного живлення. Ісус, який називав себе хлібом життя, пообіцяв, хто до мене приходить, не голодуватиме він ніколи. І коли ми гідно приймаємо символи причастя, нам ще обіцяється, що Святий Дух може бути завжди з нами. Це духовна підтримка, яку не можна отримати ніяк інакше. Наприкінці своєї молитви Господь визнає велику Божу силу і славу і закінчує її словом «Амінь». Наші молитви також закінчуються словом «Амінь». І хоч в різних мовах воно вимовляється по-різному, воно має те саме значення. Воно означає «істину» або «вірно». Додаванням слова «Амінь» урочисто підтверджується проповідь або молитва. Усі, хто погоджується, мають кожний особисто голос сказати «Амінь», щоб засвідчити, що це проголошення також і моє. Перед тим, як помолитись, Господь спочатку попросив своїх послідовників уникати зайвих повторень і сказав: «Ви ж моліться отак». Отже, Господня молитва служить зразком, якого треба дотримуватися, а не вивчати всю її на пам'ять і повторювати багато разів. Господар просто хоче, щоб ми молилися про Божу допомогу, постійно намагаючись протистояти злу, аби не піддатися злу і жити праведно. Також можна багато навчитися із інших молитв Господа, особливо з Його заступницьких молитв. Вони так називаються, бо Господь благав свого батька у молитві про своїх учнів. Коли я читатиму з Івана розділ 17, уявіть собі Спасителя світу, який молиться на колінах. По мові оцій Ісус очі звів свої з неба і промовив: «Отче, прослав Сина Свого, щоб і Син Твій прославив Тебе. Довершив я те діло, що Ти дав мені виконати. Бо слова, що дав Ти мені, я їм передав, і вони прийняли і розуміли правдиво, що я вийшов від Тебе, і вірували, що послав Ти мене». Я благаю, тобто молюсь за них. З цієї молитви Господа ми дізнаємося, як сильно Він відчував свою відповідальність як наш посередник та захисник перед Батьком. Так само сильно і ми повинні відчувати свою відповідальність виконувати Його заповіді і витерпіти до кінця. Заступницьку молитву промовив Ісус також і за народ давньої Америки. Як каже літопис, ніхто не може сприйняти радість, яка сповнила наші душі в той час, коли ми вчули, як Він молиться за нас, Батькові. Потім Ісус додав: «Благословенні ви через вашу віру, а тепер ось моя радість повна». У молитві Ісуса було благання про єдність. «Батько, – сказав Він, – я молюся Тобі за них, щоб вони могли повірити в мене, щоб я міг бути в них, так само, як Ти, Батько, є в мені, щоб ми могли бути єдиним». Ми також можемо молитися про єдність. Ми можемо молитися, щоб бути одного серця і одного разуму з Господніми помазаниками і дорогими для нас людьми. Ми можемо молитися про взаєморозуміння та взаємоповагу між нами і нашими ближніми. Якщо ми по-справжньому турбуємося про інших, ми маємо молитися про них. Моліться один за одного, навчав Яків, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Інші уроки стосовно молитви. Він сказав своїм учням: «Ви завжди повинні молитися Батькові в моє ім'я». Далі Спаситель наголосив: «Моліться в своїх сім'ях Батькові завжди в моє ім'я». Ми слухняно застосовуємо цей урок, коли молимося Небесному Батькові в ім'я Ісуса Христа. Інша з Господніх молитв дає нам урок, що повторюється в трьох віршах, що йдуть один за одним. «Батько, я вдячний Тобі, що Ти дав Святого Духа тим, кого я вибрав. Батько, я молюся Тобі, щоб Ти дав Святого Духа всім тим, хто віритиме в їхні слова. Батько, Ти дав їм Святого Духа, тому що вони вірять у мене». Якщо напарництво Святого Духа є настільки важливим, то ми про нього також маємо молитися. Ми також повинні допомогти всім наверненим і нашим дітям розвивати в собі дар Святого Духа. Коли ми про це молимося, Святий Дух може стати свого роду життєвою силою, що вестиме нас у житті до добра. Господь навчав, як саме можна поліпшити наші молитви. Наприклад, Він сказав, що пісня праведних є молитвою для мене, і на неї відповіді буде благословення на їхні голови. Молитву також можна поліпшити постом. Господь сказав, я даю вам заповідь, щоб ви продовжували молитися і поститися від цього часу і надалі. Президент Джозеф Ф. Сміт, благаючи про мудрість у пості, застерігав, що в ньому не треба бути надто заповзятим. Людина може поститися і молитися, доки не вб'є себе цим, і в цьому не буде ані потреби, ані мудрості. Господь може почути просту молитву, складену з півдюжини слів, яка підноситься з вірою. Він визнає піст, що триває не довше 24 годин, так само охоче і ефективне, як і молитву з тисячі слів і місячний піст. Господь прийме те, чого достатньо, з набагато більшою радістю і задоволенням, ніж те, чого забагато і що є зайвим. Ця думка «забагато і що є зайвим» може також застосуватися і в тривалості наших молитв. Заключна молитва на церковних зборах не повинна містити в собі підсумок кожного з послань і не повинна ставати незапланованою проповіддю. Особисті молитви можуть бути такими довгими, як ви хочете, але прилюдні молитви мають бути короткими проханнями про присутність Духа Господнього або стислим висловленням вдячності за те, що відбулося. Наші молитви можуть бути поліпшені ще й в інший спосіб. Ми можемо вживати правильні слова, особливі займенники стосовно божества, незважаючи на те, що люди у світі стають у повсякденні дедалі легковажнішими в одязі розмовах, нас просять захищати правильну належну мову молитви. У молитвах ми з великою повагою і шаною вживаємо займенники «ти», «тебе», «твій», що стосується божества. Це допомагає нам бути смиренними. Це також може поліпшити наші молитви. У Писаннях сказано так. «Будь смиренним, і Господь Бог твій вестиме тебе за руку і дасть тобі відповіді на твої молитви». Молитва починається з ініціативи людини. «Ось, каже Господь, я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною». Двері відчиняються, коли ми молимося Небесному Батькові в ім'я Ісуса Христа. Коли ми повинні молитися? Завжди, коли хочемо. Алма навчав, радься з Господом в усіх своїх діяннях, і Він направлятиме тебе на добре. А вже ж, коли ти лягаєш вночі, лягай з Господом. І коли ти прокидаєшся вранці, нехай твоє серце буде сповнене подяки до Бога. І якщо ти будеш робити так, ти будеш піднесений в останній день. Ісус нагадував своїм учням, щоб вони не припиняли молитися у своїх серцях. Для членів церкви установленим порядком є молитися сім'єю на колінах щоранку і щовечора. Крім цього, у нас мають бути щоденні особисті молитви і благословення їжі. Президент Монсон сказав, коли ми звертаємося до Господа з нашими сімейними та особистими молитвами, робімо це з вірою і довірою до Нього. А тому, молячись про матеріальні духовні благословення, ми всі повинні благати, як благав Ісус у своїй Господній молитві, «Нехай станеться воля Твоя». Ісус Христос – Спаситель світу, який викупив нас своєю кров'ю, є нашим викупителем і нашим прикладом. Наприкінці своєї земної місії він молився, щоб його воля, як улюбленого сина, могла бути поглинута волею батька. У ту критичну годину Спаситель вигукнув: «Батько, хай буде Твоя воля і слава Твоя навіки». Тож, ми повинні молитися Богу: «Хай буде Твоя воля». І давайте завжди молитися, щоб Господнє Царство могло йти по землі, щоб жителі її могли бути готовими до днів, коли Син людини зійде у яскравості своєї слави, щоб зустріти Царство Бога, яке встановлено на землі. У нашому повсякденному житті і в наші критичні години давайте застосовувати ці безцінні уроки від Господа. Я молюся про це у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our beloved Father, who art in heaven.
Любий Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за чудовий дух, який ми відчували протягом цієї години, цієї сесії. Ми дякуємо Тобі за свідчення, яке ми чули. Дякуємо за чудовий дар музики, яка так чудово звучала сьогодні. Це, завдяки цьому дару ми наблизилися до Тебе. І завдяки ньому ми наближаємося до небес. Ми дякуємо за привілей належати до Твоєї церкви, яка носить Твоє ім'я. Ми дякуємо за величну жертву Твого Сина, улюбленого. Будь ласка, благослови нас. Благослови нас, щоб ми добре запам'ятали усе, що чули сьогодні, і щоб ми були гідними бути твоїми синами і дочками в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь.
This has been a broadcast of
Це була трансляція 179-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні зведеного хору Інститутів релігії Солт-Лейкського регіону.
This broadcast has been furnished.
Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.